Miksi sähkön hinta tuntuu koko ajan vain nousevan?
Sähkön hinta on ollut pohjoismaisilla markkinoilla jo toistakymmentä vuotta noususuunnassa. Että se juontaa oikeastaan juurensa siihen, että 90-luvun alkupuolella niin Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan sähkömarkkinat laitettiin yhteen ja meillä oli sitten jonkun aikaa vähän liikaa sähkön tuotantokapasiteettia tällä uudella yhteisellä markkinalla ja silloin meillä hinnat laski. Ja nyt sitten kuitenkin sieltä 90-luvun puolivälin jälkeen niin meillä on kuitenkin näissä maissa sähkön kulutus pikkuhiljaa kasvanut ja aivan vastaavalla tavalla ei ole uutta tuotantokapasiteettia tullut ja se tarkoittaa sitten luonnollisesti sitä, että hinta on noussut trendillä.
Mitkä ovat energiatalouden murrokseen liittyvät keskeiset isot muutokset globaalissa mittakaavassa, professori Sanna Syri?
Meillä on globaalisti energia-alalla aivan valtavia haasteita. Eli keskeisin ongelma on ilmastonmuutos. Maailman energian käyttö nojautuu aivan liikaa koko ajan fossiilisiin polttoaineisiin ja kaikkein ikävin uutinen on, että se fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvaa koko ajan. Tämä näkyy sillä tavalla, että globaalit päästöt kasvavat. Sen voidaan todentaa myöskin hiilidioksidin ilmakehän mittauksista. Eli joka vuosi me lyödään maailmassa näitä kyseenalaisia ennätyksiä, että kasvihuonekaasujen pitoisuuksia on ilmakehässä aina uusia ennätyksiä.
Miksi päästökauppa ei oikein kunnolla toimi tällä hetkellä?
Meillä on vuodesta 2005 ollut käytössä koko EU:n alueella hiilidioksidin päästökauppa, joka on periaatteessa oikein hyvä ja järkevä mekanismi siinä mielessä, että se on tämmöinen markkinaehtoinen mekanismi, eli toimijat, kaikki suuret energian tuottajat, energian käyttäjät, teollisuuslaitokset, jotka osallistuvat päästökauppaan, niin he saavat itse päättää, että mitä tekevät, että onko heillä halpoja, tehokkaita päästövähennyskeinoja, ottavatko niitä käyttöön. Jos ei toimijalla niitä ole, niin sitten voidaan ostaa vastaava määrä oikeuksia markkinoilta. Meillä on kuitenkin nyt tässä koko ajan tullut enemmän semmoista tilannetta, että EU:n päästökauppa ei valitettavasti enää ohjaa kunnolla päästöjen vähentämiseen. Se johtuu ihan siitä, että meillä on oikeuksia liikaa markkinoilla. Hinnat on painuneet alas, ne ei enää ohjaa tähän päästöjen vähennystoimiin. Ja se johtuu oikeastaan siitä, että tuossa viime päästökauppakaudella vuodesta 2008 vuoteen 2012 niin jaettiin hyvissä ajoin liikaa näitä oikeuksia. Vuoden 2008 alussa kuviteltiin vielä, että silloinen nousukausi jatkuu ikuisesti ja niitä oikeuksia jaettiin sen mukaan. Ja sitten kuitenkin melkein saman tien alkoikin hyvin syvä ja pitkä taantuma ja sen takia niitä oikeuksia on nyt markkinoilla liikaa.
Ja näiden oikeuksien hinta on laskenut radikaalisti. Eikö se silloin alussa ollut jotain 28 euroa per tonni ja nyt taitaa olla jotain 5 euron luokkaa?
Joo, kyllä näin on. Eli nämä hinnat on tässä vuodesta 2005 vaihdelleet aika voimakkaasti, että kutakuinkin välillä 15-30 euroa aina markkinoiden odotuksista riippuen, mutta nyt tosiaan sitten tässä viimeisen parin vuoden aikana hinta on lasketellut suoraan alamäkeen ja tällä hetkellä ollaan siellä 5 euron tuntumilla ja se ei tosiaan mitenkään tehokkaasti ohjaa näitä toimijoita.
Energian hintataso nousee, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys. Miten nämä keskeiset isot muutokset vaikuttavat kansalaisen jokapäiväisessä arjessa, professori Sampsa Hyysalo?
Meitä on, suomalaisia on monenlaisia, joidenkin elämään se ei vaikuta paljon mitään. Että vaikka energian hinta on kallistunut, niin voidaan kyllä ihan hyvällä syyllä kysyä, että onko se vieläkään semmoisissa lukemissa, missä sen pitäisi olla, jos tässä nyt oikeasti pitäisi ilmastonmuutosta torjua ja jotenkin energiajärjestelmiä uudistaa. Mutta sitten on paljon kansalaisia, jotka on ikään kuin lähteneet reagoimaan ennaltaehkäisevästi ja jotenkin proaktiivisesti tähän muutokseen ja monet ovat tehostaneet energiankulutustaan ja hankkineet uusiutuvan energiateknologioita koteihinsa ja monitoroivat niitä aktiivisesti ja pyrkivät tehostamaan niitä, jopa parantelemaan niitä laitteistoja.
Mitä kansalaiset ovat sitten keksineet energiateknologiaan liittyen?
Jos katsotaan ihan näitä kodin energiateknologioita, niin se on oikeastaan aika hämmästyttävääkin, että me käytiin läpi Suomessa pellettijärjestelmiin, maalämpöpumppuihin, ilmalämpöpumppuihin liittyvää niin kuin foorumikeskustelua ja sitten sen jälkeen haastateltiin näitä ihmisiä, jotka oli siellä erilaisia parannuksia tehneet ja sieltähän löytyi niin kuin aika paljon, että parisen sataa yhteensä erilaista tuoteparannusta. Jotkut oli kasvaneet ihan tuotteeksi asti ja monet oli vertaisverkoissa levinneet niin kuin informaalisti, ihmiset kopioineet toistensa parannuksia, ja niiden skaala on sitten aika iso, että yhtäältä se on tämmöistä, niin kuin, että vaikka ilmalämpöpumpun ulkoyksikön alle pulkan laittamista, että jäätä on helpompi siirtää, ja tämmöisiä hyviä arkisia innovaatioita, ne on tärkeitä, että tämmöinen teknologia otetaan haltuun ja sitä on helpompi käyttää, mutta sitten tämmöistä aika niin kuin raskastakin innovointia, että ihan kokonaisia uusia pellettijärjestelmiä on rakennettu Suomessa, ja samaten uudenlaisia lämpöpumpputyyppejä, ja sitten on paljon esimerkiksi, jos ottaa tämmöisen konkreettisen esimerkin, otetaan vaikka ostetaan kaupasta halpa ilmalämpöpumppu ja parannetaan sen hyötysuhdetta ja helppokäyttöisyyttä sillä, että otetaan siitä koko se puhalinyksikkö, sisäyksikkö pois ja liitetään se batteriverkostoon ja näin saadaan siitä ilmalämpöpumpusta ilmavesilämpöpumppu. Ja se edellyttää aika paljon siinä. Täytyy rakentaa koko se kontrollilogiikka uudelleen ja kaikki säädöt ja kyetä tekemään kaikki ne liitännät sinne ja näin se vaan kuitenkin suomalaisilta onnistuu. Näitä tämmöisiä itse tehtyjä on todennäköisesti satoja. Me ei tiedetä, kuinka laajalle nämä on kopioitu, mutta niitä on lukuisista eri malleista tehty. Tokikaan niiden teho ei ole ihan yhtä hyvä kuin kaupasta ostetuilla, mutta kyllä se parempi on kuin sen alkuperäisen laitteen teho. Ja sitten kun hinta on tonnin hujakoilla ja kaupasta, jos sen kävisi hankkimassa ja asennuttamassa, niin hinta on päälle 10 000, niin rahallinen säästö on ihan merkittävä. Tämä ennen kaikkea tämä mulle kertoo siitä tutkijana, että no, kuinka paljon suoraa energiansäästöä tämmöistä käyttäjäinnovaatiosta tulee, niin se ei ehkä ole niin merkittävää kuin se, että se kertoo siitä, että sen vertaistuen, mitä näihin uusiin energiateknologioihin liittyy, niin sen syvyys on todella merkittävä. Että ne ihmiset todella pystyy niin kuin ei ainoastaan ymmärtämään kaikkia osa-alueita, vaan menestyksellisesti muuttamaan niitä. Ja sitten kun sitä yhdistetään tosiaan näiden viestien määrään ja sitten siihen, kuinka paljon niitä luetaan, niin se on jo ihan niin kuin merkittävä tämmöinen tuki-infrastruktuuri, minkä ihmiset on vertaisverkostoissaan luoneet.
Mistä näitä innovaatioita voi löytää, jos nettiin menee selailemaan?
Malempiforum.fi tai lämpöpumput.info, pellettikeskustelu.fi, rintamamiestalo.fi, niin ne on kyllä aikamoisia tiedon aarreaittoja ja sieltä niitä löytyy, kun vähän katselee, niin ihmiset kertoo niin kuin omista virityksistään, modifikaatioistaan ja kulutusseurannoistaan ja muista. Ja monet niistä on niin kuin kyllä ihan korkeatasoisia. Toki se pikkusen vaatii etsimistä niiden sieltä haaliminen, että kun siellä on niitä viestejä, on kuitenkin 200 000, ja sitten ennen kuin sieltä saa perattua ne innovatiiviset projektit esiin, niin kyllä mekin kuukausikaupalla jouduttiin jalkatyötä siinä tekemään, että ei se ihan sillä lailla mene, että pistää hakusanaksi sinne, että innovaatio ja sieltä tulee. Että kyllä se vähän joutuu vaivaa näkemään, mutta sanotaan, että jonkun esimerkkiprojektin löytää varmaan ihan niin kuin 5-10 minuutin etsimiselläkin.
No jos otetaan hivenen konkreettia, niin kuinka paljon näillä lämpöpumpuilla esimerkiksi säästetään energiaa?
No jos otetaan koko Suomen mittakaavassa, niin lämpöpumppuja, kun niitä on päälle 500 000, ja sitten sieltä ruvetaan ynnäämään, niin se periaatteellinen säästö, mikä sieltä on saatavissa, niin se on vuositasolla noin 4 TWh. Ja se on saman verran kuin Loviisa 1 tai Loviisa 2, eli tämmöinen pieni ydinvoimallinen. Tokikin sitten näiden lämpöpumppujen se energian säästö, niin se ei ole ihan samalla luokalla. Skeptisimmät arviot on, että se olisi vain 1,4 TWh, mutta se on sitten kyllä jo hyvin kyyninen arvio. Että siinä oletetaan, että niitä käytetään niin kuin todella miten sattuu. Mä en usko, että se on sen realistisempi kuin se 4, että varmaan se todellinen on 2-3 TWh, ja se on siis niin kuin puolikas pieni ydinvoimallinen. Että kyllä se on aika paljon.
Miten väestö- ja ikärakennekehitys, ja voidaan tähän lisätä myöskin yhdyskuntarakenteen muutos, eli kaupungistuminen, onko näillä merkitystä tämän globaalin energiakulutuksen kannalta? Professori Sanna Syri.
No globaali trendihän on se, että meillä on edelleen maailmassa valtavia määriä ihmisiä, suuruusluokkaa 2 miljardia, joilla ei ole näitä perusenergiapalveluja ollenkaan. Eli ei ole saatavilla energiaa lämmitykseen, valaistukseen, ruoanlaittoon, varsinkaan mitään moderneja ja vähäpäästöisiä muotoja. Ja on totta kai erittäin toivottava, että heillekin tarjotaan perusenergiapalvelut. Ja samaan aikaan meillä isoissa kehittyvissä maissa väestö vaurastuu ja kaupungistuu myöskin. Ja niin kuin nähdään, niin se on sellainen trendi, joka lisää energian kulutusta.
Miten tähän trendiin mahdollisesti voisi vaikuttaa?
Nyt olisi kova kiire tarjota mahdollisimman tehokkaita tapoja hoitaa näitä energiapalveluita. Eli siinä olisi suomalaisellekin puhtaammalle, tehokkaammalle teknologialle valtava markkinapotentiaali. Eli pyrkiä siihen, että nämä tosiaan suurissa kehittyvissä maissa niin mentäisiin tuotantopuolella tämän kaikkein saastuttavimman teknologiavaiheen yli. Eli ei niinkään olisi sitä pelkkää hiilivoiman tuotantoa, vaan uusiutuvaa energiaa. Sitten myöskin, että kaikki tämä energian käyttö tapahtuisi uusilla mahdollisimman tehokkailla teknologioilla.
Miten hyvin teknologian tuottamat hyödyt voidaan ja osataan realisoida täällä Suomessa, professori Sampsa Hyysalo?
Kun ennen vanhan jotenkin tupattu ajattelemaan, että ihmiset haluaa sen energian helposti kotiin ja eivät ole valmiita siihen jotenkin aivojansa ja käsiänsä tahria, että sen pitäisi tulla niin, kuin niin sanotusti manulle illallinen, niin ei tämä kyllä oikein pidä paikkaansa. Että jos katsotaan nyt vaikka näitä uusiutuvan energiateknologian internetfoorumeita, niin pelkästään lämpöpumput.info on Suomessa ladattu 60 miljoonaa kertaa. Se on aika paljon 5 vuoden aikana. Ja siellä on niin kuin päälle 200 000 viestiä, jossa ihmiset auttaa toisiaan näiden järjestelmien mitoituksessa, oikeiden pumppujen yhdistelmien valinnassa, niiden sijoittelussa, niiden hyvin tämmöisissä arkisissa ongelmissa, milloin kannattaa laittaa ne pois päältä, mikä on se reaalinen pakkasraja, niiden niin kuin monitoroinnissa, vertailussa, että miten ne niin kuin ihan tosielämässä, minkälaisia säästöjä ne tuottaa ja miten nämä suhtautuu sitten valmistajien lupauksiin ja niin edespäin ja niin poispäin. Ihmiset on kyllä hyvin aktiivisesti mukauttaa uutta teknologiaa ja eihän tämä nyt ole mikään ihme. Että jos me katsotaan tietotekniikkaa niin 10-15 vuotta taaksepäin, niin eihän koskaan pitänyt PC:n tulla pöydälle eikä sen ainakaan pitänyt tulla taskuun eikä meidän kaikkien pitänyt opetella uudelleen mitään niin kuin tietotekniikan perusvalmiuksia jotenkin uudella tavalla. Ja nyt on semmoista orastavaa viitettä siitä, että tämmöinen aktiivisempi suhde olisi tulossa myös energiateknologiaan. Tietysti tässä on liian varhaista sanoa, mutta kyllä siellä on paljon semmoista aktiivisuutta. Ja mielestäni näyttää, että valmiutta kansalaisten parissa on myös että ei se energiateknologia niin kuin poikkea muusta uudesta teknologiasta juurikaan. Että kyllä ei suomalaiset ole tyhmiä eikä ne ole sohvaperunoita, että kyllä sitä kyvykkyyttä löytyy.
Miten uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa osataan hyödyntää energiatehokkuutta ja energiatehokkaita laitteita?
No, uudisrakentamisessa säädökset on mennyt aika pitkälle. Ne alkaa olemaan kohtuullisen tiukkoja. Ja kyllä uudisrakentaminen on, voi sanoa, että vähintäänkin jo ihan kohtuullisissa kantimissa. Sanna varmaan haluaa kommentoida sitä, että jos sitä katsoo globaalismittakaavassa, niin vaikka niin kuin paljon on tapahtunut, niin onko tapahtunut riittävästi, koska sehän tässä on koko ajan, että sitä mukaan kun meitä hiilidioksidia tuonne ilmakehään tuprutetaan, niin sitä kovempi kiire meillä tulee. Että aikaisemmin saadaan järkeviä asioita tehtyä ja kohtuullisen niin kuin pienellä vaivalla, niin sitä vähemmän täytyy sitten tehdä niin kuin dramaattisia asioita isolla vaivalla niin kuin hetken päästä, koska se on kumuloituvaa se hiilidioksidin määrä siellä ilmakehässä.
Joo, eli tosiaan näistä uudisrakentamisen asioista, niin EU:han on ollut se toimija, joka on säätänyt tiukempia rakennusten energiakulutusmääräyksiä, ja sitä kautta nämä tiukemmat määräykset on nyt sitten Suomenkin lainsäädäntöön implementoitu, että vuonna 2020 pitäisi olla jo lähellä tällaisia nollaenergiataloja, ja se on yleisesti ottaen oikein järkevä asia, koska tosiaan nämä rakennukset on sitten meidän käytössämme todella pitkiä aikoja ja kannattaa ehdottomasti panostaa siihen, että ne kuluttaa energiaa mahdollisimman vähän. Ja sitten on tosiaan meillä pitkän aikaa meillä on olemassa merkittävä määrä tätä vanhempaa rakennuskantaa ja se on mun mielestäni myöskin hieno asia, että Suomessa on näin aktiivisesti kansalaiset ja ihmiset alkaneet näihin asioihin paneutua.
Kerrataanko vielä nämä oleellisimmat tärkeät innovaatioita ja ratkaisut, kun ihminen joko uudisrakentaa tai korjaa vanhaa rakennusta, niin mitä hänen olisi konkreettisesti hyvä siinä huomioida?
Ensimmäinen asia tietysti, jos aloittaa energiakatselmuksesta, jos nyt on korjausrakentamista vaikka tekemässä tai siellä ihan tavallisesti asustelee, niin olisi hyvä vähän katsoa, että kuinka paljon se talo nyt sitä energiaa kuluttaa ja sitä kautta ruveta saamaan sitten ohjeita, että mitä sille voisi tehdä. Että sehän riippuu valtavasti siitä, että missä se on, minkälainen se talo on, milloin se on rakennettu, että onko järkevimmät toimet. Jos kaikki lämpö menee harakoille, niin siinä vaiheessa eristyksen parantaminen on se ykköstoimi. Ja sitten taas, jos se niin kuin talon peruslämpövaippa ja muut on kohtuullisen hyvässä kunnossa, niin sitten siinä vaiheessa ruveta miettimään sitten, että mitä sen energian tuottamisen tehostamiseksi voisi tehdä. Jos on suora sähkölämmitteinen talo, niin siinä vaiheessa Suomessa pitäisi kyllä hälytyskellon soida vinhasti, oli se missä tahansa, että se suora sähkölämmitys on niin kuin, oli se mökki tai omakotitalo tai mikä vaan, niin se on kyllä niin kuin hölmöläisen homma, että siinä maksaa vaan kukkarostaan sitä, että maailma menee huonommaksi. Että siinä vaiheessa kannattaa ruveta sinne lämpöpumppuja tai pellettijärjestelmiä tai muita lämmitystapamuutoksia tekemään tai liittämään, katsomaan, että onko kaukolämpöön liittäminen mahdollista. Erittäin iso juttu on miettiä myös sitä, että silloin kun öljypolttimet alkaa tulemaan tiensä päähän, niin mitä vaihtoehtoja on tarjolla. Että itse tuossa taannoin pohdin pitkään, että olisinko hankkinut maalämpöpumpu, mutta kun paljastui, että pienellä lisäinvestoinnilla saatiin vedettyä kaukolämpö turkulaisen omakotitaloalueen keskelle, niin tuumin, että voin tämän pienen investoinnin pussistani maksaa. Kun se kaukolämpö siellä on, niin houkutus sitten seuraaville, jotka tekevät lämmitystaparemonttia, niin on huomattavan paljon isompi, että tällaisella pienellä kansalaisvaikuttamisella voi muihinkin sillä lailla huomaamattomasti ja positiivisesti vaikuttaa, ja monet tätä tekeekin.
Ja sitten vielä lopuksi kansalaisille hyvät energiansäästövinkit.
Pidetään lämpötilat asunnoissa kohtuullisina varsinkin talvikaudella, että semmoinen 20 astetta on vielä ainakin minun mielestäni oikein mukava sisälämpötila, ja vastaavasti sitten kesähelteellä niin kannattaa laittaa kaihtimia alas, ettei tarvitse sitten lämpöpumpuilla viilentää asuntoja turhaan.
Tuuletus tehokkaasti läpivedolla, että se lämpö ei karkaile sieltä minnekään, ja kaikkia tietokoneita ei kannata pitää pörisemässä koko aikaa, sinne karkaa yllättävän paljon energiaa. Ja sitten kannattaa miettiä, että jos siellä nyt on vaikka niin kuin jonkun sortin varaava takka, niin jospa sen käyttöä vähän lisäisi ja miettisi, että se on kuitenkin aika mukavaa lämpöä, mikä takasta tulee. Eli nämä on tietysti tämmöisiä talon sisältä löytyviä energiansäästövinkkejä. Ja sitten tietysti kun lähdetään talon ulkopuolelle, niin kyllä kannattaa miettiä, että kohentaisiko sitä omaa ja kansanterveyttä polkupyöräilemällä ja vähentämällä ruuhkia sillä keinoin, jos se on mahdollista. Ja jos sitten asuu jossain harvemmin asutulla seudulla, niin miettiä, että voisiko sitä sinne autoon ottaa kyytiin omasta perheestä enemmän kuin yhden ihmisen, ja voisiko niitä naapureita sinne houkutella tai työkavereita, että jakaisi sitten kyytejä. Ja sitten myös julkinen liikenne on Suomessa aika hyvissä kantimissa, ja se on sitä paremmissa kantimissa, mitä enemmän sitä käytetään. Mutta toki kaikkein eniten kannustan kyllä pyöräilyyn ja jalankulkuun silloin, kun se suinkin vaan on mahdollista.